Loen täna, kallid vennad, ühe natuke pikema teksti kui tavaliselt. Luuka evangeeliumi 11. peatükk 33. salmist kuni peatüki lõpuni. Ükski ei süüta küünalt ega pane seda varjule ega vakka alla, vaid küünla jalale, et sisse tulijad valgust näeksid. Ihu küünal on su silm. Kui su silm on korras, siis on ka kõik su ihu valguses. Aga kui ta on rikkis, siis on ka su ihu pime. Katsu siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus. Kui nüüd kogu su ihu on valguses nõnda, et tal sugugi ei ole pimedust, siis on ta täiesti valgustatud nõnda, nagu küünal valgustaks sind oma välkuva leegiga. Kui tema alles nõnda rääkis, palus teda keegi variser enese juurde lõunat sööma. Ja ta läks sisse ja istus lauda. Aga variser pani imeks, kui ta nägi, et ta enne söömist ennast ei pesnud. Siis issand ütles temale, teie variserid teete küll väljaspoolt puhtaks karika ja vaagna, aga seespoolt te olete täis rüüstet ja kurjust. Te mõistmatud, eks see, kes tegi välispidise, ole teinud ka seespidise. Ent antke armuanniks, mis teie sees on, ja vaata, siis on teile kõik puhas. Aga häda teile variseridele, et te maksate kümnist, mündist ja ruudist ja kõigest aiarõhust ja lähete mööda õiglusest ja Jumala armastusest. Seda peab tegema, aga teist ei tohi tegemata jätta. Häda teile variseridele, et te armastate esimest istet koguduse kodades ja teretusi turgudel. Häda teile, et te olete nagu ära vajunud hauad ja inimesed käivad nende peal ilma, et nad teaksid. Aga üks käsu tundjast kostis ja ütles temale, õpetaja, seda ütles, öeldes sa teotad ka meid. Ent tema ütles, häda ka teile käsu tundjale, sest te panete inimeste peale rängad koormad ja ise ei puutu ühe oma sõrmega neist koormasse. Häda teile, et ehitate prohvetite hauamärke, aga teie isad on nad tapnud. Nii te olete ise tunnistajad, et teil on hea meel oma isade tegudest, sest nemad tapsid nad, aga teie ehitate nende hauamärke. Sellepärast ütleb ka Jumala tarkus. Ma läkitan nende juurde prohveteid ja apostleid ja nad tapavad mõned neist ja kiusavad neid taga. Et sellelt sugupõlvelt nõutaks kõigi prohvetite verd, mis on ära valatud alates maailma asutamisest. Aabeli verest, Sakaaria verest saadik, kes sai hukka altari ja Jumala koja vahel. Tõesti ma ütlen teile, seda nõutakse sellelt sugupõlvelt. Häda teile teie käsu tundjale, et te olete ära võtnud tunnetuse võtme. Ise te ei ole sisse läinud ja olete keelanud neid, kes sisse läheksid. Ja kui ta sealt väljus, hakkasid kirjatundjad ja variserid teda kangesti kimbutama ja usutlema mitmes asjus, et kavaldamisega midagi tema suust kätte saada. Siin tegelikult räägib Jumala rahva vastutusrikkast rollist üheti. Aga kui seda lugu lugeda, siis kas teile ei tundu vast imelik, et ta oli siin rääkinud jah, sellest vastutusrikkusest, et te olete kui küünal, mis on pandud selleks, et valgustaks. Ja siis üks kenavariser kutsub teda lõunale oma koju. Ja siis Jeesus räägib niisuguse raske teksti. Kas teile ei tundu, et see oli takti tundetu? Teine kutsub teda külla, võõrustab teda ja Jeesus hakkab pihta. Teie olete sellised ja sellised ja sellised. Et kuhu see takti tunne siin jääb? Teate, kui me loeme piibli teksti, siis eriti kui Jeesuse sõnad sealt loeme, meil on ilmselt raske ette kujutada seda intonatsiooni, kuidas ta ütles seda. Ja sellest sõltub oi kui palju, vahel sõltub kõik sellest. Inimeste puhul on vahel intonatsioonki ebasiiras, nagu tekst isegi. Vahest kui vaatad, kui mõni inimene astub ülesse ametlikult, siis ta räägib ühe intonatsiooniga, ühe näoilmega ja hetke pärast, nii nagu hetke enne, on ta hoopis teist nägu. Siis tekib kohe küsimus, et kuule, aga kumb see õige nägu on siis? Ja muidugi ei ole raske arvata. Tekstist rääkimata. Kui ma olin alustanud seda jumalasõna kuulutamist vanglais, siis alguses oli nõukaajal niimoodi, kõik kirjad loeti läbi, tsensuur käis ja siis ei olnud marke ka ja siis ma tegin ka seda natuke mõtlematult ka ja ma viisin nende kirju välja ja sageli tuli ümbrikusse ka panna ja mark ka peale panna, et need adressaadini jõuaksid. Ja aga mõnikord ma mängisin ise tsensurit. Ükskord üks mees niivisi sokutas mulle kaks kirja kaasa niivisi lahtiselt ja ma siis viskasin pilgu mõlemisse kirja. Ühes kirjas ta selle kirja palus adresseerida oma sõbrale, kes istus kuskil seal Nõukogude Liidu põhjaosas vanglas. Seal oli see sõnavara selline, nagu ta oli, kõike roppust täis ja niisugune bravuurne. Ja teine kiri oli selle sõbra emale, kes oli kristlane. Ja see oli selline täitsa vagamehe kiri, alleluuja stiilis. Ja järgmine kord ma läksin siis ja viisin talle ühe kirja tagasi. Ütlesin nõndavis, et ma tõin sulle ühe kirja tagasi, mis sa ise arvad, kumba ma sul tagasi tõin. Kindlasti selle, mis sõbral oli kirjutatud. Ta mõtles nende ebatsensuursuste pärast. Ma olen ei tühja, selle ma saatsin teele, seal sa oled see, kes sa oled, aga selle teise ma tõin tagasi, see on ju täis valet. Siin sa esined sellele, kes sa ei ole. Ja ma ei taha, et sa selle ustliku inimest petad. Eile helistas mulle ka kaks kinni peetavat. Ja mõlemad väga sõbralikult tervitasid ja tuletasin mõningad asju meelde ja ma pean jälle ütlema, et ühe mehe siiruses ma olen üsna kindel, sest et ma olen vähe näinud sellist olukorda, nagu tema oli, et kui ta kohtu all oli juba siis, ta oli ennem Jumala sõna kuulnud mu venna ja kolleegi kaudu ja uuesti läinud paha tee peale, ütles, et Jumala vain tuletas talle meelde, aga ta ikka mõtles, natuke veel. Ja nüüd olles vahele jäänud, ta isegi kohtus ei püüdnud, ei vabandada, süüd vähendada, õigustada. Nii nagu ta mulle ütles, nii oli ka tema hoiak kohtus, olen süüdi, olen teinud, olen pälvinud. Ja sellise mehe siiruses ma ei kahtle. Aga teises õpruses mul on põhjust kahelda. Kuigi ma tunnistan, et nii mõnegi puhul olen ma ka mõtlenud umbes ja palunud peaaegu, et taeva ei saa, et nad läheksid kordusõppustele. Jutumärkides ma ei pea seda vanglat sugugi heaks asutuseks, aga vahest, kes seal on nagu paremad mõtted saanud, on kasulik mõneks ajaks sinna tagasi, et meelde tuletada, kus Jumal ta kätte sai. Nii et kõige raskem seis tegelikult inimesel tõeliseks meeleparanduseks ongi just siis, kui ta teeb nägu, nagu oleks see juba toimunud. Silmakirjalikkus. Vahel tundub isegi, et uskmatute inimestega on lihtsam asja ajada, et kui nad tõesti sellised avalikult uskmatud on, kas pluss või miinus, positiivne või negatiivne hoiak, on vähemalt selge asi. Aga kõige keerulisem nende, kes manipuleerivad nende terminitega, hoiakutega, kõige, mis asja juure kuulub. Aga kui me niivsi mõtleme, kellega tegutses Jeesus kogu oma avaliku teenistuse aja, kellega ta kõige rohkem tegeles? Uskmatutega või usklikega? Kuidas teil tundub? Usklikega loomulikult. Aga kas poleks tal palju ehedam ja vahetum minna olnud hoopis välismissionäriks paganate juurde ja niisuguse väikese retke ta sinna põhjapoole vahest tegi ja sinna idapoole ka, aga seal oli ka neid samu juute küllalt ja miks ta nende niinimetatud ustlike peal nii palju aega raiskas? Põhiline energia läks nende jaoks. Võib-olla need teised oleks kiiremini võtnud. Kui ta räägib siin isegi hukatud märtritest läbi sajandite, siis neda ei tapnud ju paganad, vaid need samad ustikud tapsid nad. Milles oli siis pidevalt probleeme? Et elu sujuks normaalselt, harmooniliselt, on vaja, et inimesed käituksid õigesti. Toimiksid õigesti, teeksid õigesti. See on siililegi selge, nii kui öeldakse. Ja minu nooruses oli meil tuttav kommunismi ehitaja moraalikoodeks. No see oli üsna sarnane kristlikule eetikale ja Jumala käskude järel elamisele. Üsna sarnane. Väga selge, nii tuleb käituda. Aga kuidas välja kukkus? Nii nagu alati. Ja üsna sarnane variseerlusega. Teate, võib-olla mõni pole veel kuulnud, et variseeride usulahk, kui ta tekkis, siis see tekkis selliste tõsiste usumeeste poolt rajatuna, kes olid üle elanud, kui see rahvas oli üle elanud, Baabiloni vangipõlve ja kõik, et kes olid otsustanud tõsiselt ja korrektselt Jumala tahet täita. Nii et see oli üks positiivne liikumine, reformi liikumine. Aga kuna eesmärk oli küll Jumala tahet täpselt täita, välja tuli nagu alati. Kui inimese süda ei muutunud, siis püüti küll mulje jätta, et kõik on tehtud ja sellest kunagi väga positiivsest nimest sai silmakirjalikkuse sünonüüm. Ja eks selle kommunismi ehitamise ja moraalikoodeksiga juhtunud täpselt sama lugu. Näiteks, milles siin peal hakkas? See peremees kutsus Jeesuse lõunale. Palju teisi ka ilmselt. Ja tulevad sinna ja tavaneb imeks, et ta ju ei pesegi ennast. Kas Jeesus oli siis ebahügieeniline või? Ja ta ei täitnud seda kommet. Reeglid, mida inimesed olid kehtestanud, olid sellised, et inimene võis olla ja just kuskilt pesemast tunnud. Aga vaata, üks rituaalne talitus tuli teha. Isegi kui seda vett oli nii kui kuskil oli kirjas pooleteise munakooretäie jagu, või kui seda ka ei olnud, siis kui vett üldse polnud, siis tuli lihtsalt need pesemise liigutused teha. Noh, saad sa siis veel rohkem silmakirjalikul minna. Ja, no ja Jeesus jätab selle välimise tegemata. Ja ma usun, et ta tegi seda meelega. Ja et panna mõtted liikuma. Asja väärtuse mõju otsustab motiiv, hoiak, sisu, miks seda tehakse. Jumal oli oma sõnas tegelikult hügieenireeglid ja põhimõtted üldiselt küllalt ilmutanud juba Moosese ajal. Nii et neid on vaja järgida. Jeesus ka selgelt kinnitab neid korraldusi, mis Jumal on annud. Ta siin räägib kümnise maksmisest, et näete, maksate kümnist, mündist ja ruudist ja kõigest igast aialibles seal. Ta ei ütle, et seda pole vaja teha. Seda on tarvis teha. Ka hügieenireeglid on tarvis pidada. Aga see ei ole see peamine asi. Olulisem asi tuleb silmas pidada. See on nii nagu laste kasvatamisega. Kui esialgu väikest last lihtsalt kästaks, et tee nii. Algul ei saagi eeldada, et ta kõikidest asjadest aru saab, miks nii on vaja teha. Aga loomulikult vanemad eeldavad ja hiljem ka selgitavad oma korraldusi, miks on vaja nii teha. Et kui inimene üles kasvab, siis ta käituks motiveeritult, arukalt, põhimõtteliselt. Ja Jumal, Jeesus on kui armastav lapsevanem. Uuesti sünd tähendab tegelikult sisulist muutust. Eesmärk pole mitte inimestele muljet avaldada, vaid Jumala armastusele reageerida, vastata. Sest pole ju mingit mõtet inimestele muljet avaldada, Jumal näeb ju, mis südames on. Ja sellega Jeesus nüüd siin tegeleb. Ma ütlesin, et me ei oska seda motiivi nüüd, või seda intonatsiooni päris ette kujutada. Üks inspireeritud autor on öelnud, et kui Jeesus rääkis oma sellised noomivad, manitsevad sõnad, siis sageli tegi seda pisar silmis või pisar hääles. Armastus ei võinud, ei võimaldanud maha vaikida seda ohtlikku seisu, millesse need usklikud inimesed olid laskunud. Seda seisukohta, et kui inimene täpselt täidab usujuhtide poolt ette kirjutatud rituaalid ja toimingud, siis on ta nagu Jumala heaks kiidu pälvinud. Inimene vajas lunastust. Inimene vajas, et ta teeks õigust õiguse enese pärast. Mis oleks, kui taevariigis kõik oleks nii kui nööri mööda, sest nad on kohustatud niivisi tegema. See poleks ju taevariik. Nii kangest oleks tegelikult tahtnud kuulda, kuidas Jeesus seda kõnet neil seal pidas. Millise hääle tooniga? Kuidas see toimis? Ühtepidi me nägime, kuidas toimis, siin lõpus oli öeldud, kellelegi. Aga kui ta oleks ainult seda halvaks panu tahtnud esile kutsuda, siis ta poleks loomulikult, või see oleks, see polnud eesmärk, siis ta poleks niivisi parem rääkinud. Nii et ikkagi, et miks Jeesus nii palju tegeles ikkagi usklikega? Tema mõju, tema eeskuju, see oli ju Jumala ainusündinud pojana siin maailmas inimesena käies, see oli üks kord ja ainus. See oli ainumas variant. Jeesus oli alati ehe. Mitte midagi ei teinud ta lihtsalt sellepärast, et inimestele muljet avaldada. Seda on kasulik alati meil ka välja või silmas pidada. Tõesti, et miks me midagi teeme? Kas et inimestele muljet avaldada või on seal sügavam põhjus taha? Aga me võime neid Jeesuse tegusid ja sõnu lugeda. Ja kui me loeme, siis me adume korduvalt ja korduvalt. Aga teate, sellest jääb väheks. Ikka jääb väheks. Jeesus tahtis, et see oleks jätkuv. Et see mõju, see eeskuju oleks paljundatud ja edastatud. Ja seda saab toimida ainult Jeesuse järelkäijate kaudu. Ja sellepärast ta tegeliski nende usklikega, kes olid juba informeeritud, et nad toimiksid edaspidi teadlikult õigesti. See oli armastava vanema kasvatuslik meetod. Sest tegelikult olla usklik, olla teadlik, kuidas on õige, see on eesõigus, see on vastutus, see on õnnistus. Ja see on ka teatud mõttes usklikuna elus käies, see on treening. Vaadake, üks asi on asjast aru saada, aga teine asi on praktikas harjuda käituma ja mõtlema. Mitte ainult käituma, vaid ka mõtlema nii, nagu on õige. Nii nagu siin Piibli tunniski, õde rääkis ühte läbielu, aga samas tunnistas, et näed, isegi kui midagi algus ei ütlenud paha, aga mõte oli selline. Aga need läbielud antakski selleks, et ahaa, nii nagu Jeesus neilegi ütles, ta ütleb oma vaimu läbi ka meile, et mõte saaks õigesse paika pandud, õigesti suunatud. Siis ja see õige mõte ja see hoiak suunaks neid käitumist ja tegusid. Aga niisi, kui rõhk oli pandud ainult sellele välisele tegutsemisele, siis ütles Jeesus, et see oli väga ohtlik moment, et te olete selle tunnetuse võtme ise ära kaotanud. Teisi ka sisse ei saa niisi. Ei lähe ise, ei lase teisi. Ja sellepärast on hoiakuvõtt mööda pääsmatu. Vahest tänapäevalgi on selline asi, et mõtled, et usklik inimestega on vahest raskem kui uskmatuga, nagu ma enne ütlesin. Uskmatu on ehedam vahest sellepärast, et ta ei taha kellelgi muljet avaldada. Nagu oleks kõik korras. Aga teate, igaühel on siiski sisuliselt ühesugune vastutus ja võimalus. Mõni inimene, kellel on vähem informatsiooni, vähem võimalusi, aga ikkagi teatud situatsioonides ta ilmutab oma tõelise hoiaku ja Jumal arvestab selle siirusega. Inim võib mõnegi asja valesti teha isegi, Aga kui te teeb oma südametunnistuse ja oma parima arusaamise kohaselt parima motiiviga, siis Jumal ees läheb kirja see õige motiiv. Johannes evangeeliumis on ka üks 9. peatükis, on 39-41 loen. Üks natuke analoogne situatsioon. Jeesus ütles, mina olen tulnud kohtu mõistmiseks sellesse maailma, et need, kes ei näe, saaksid nägijaks ja kes näevad, saaksid pimedaks. Ühesõnaga, et kui Jeesuse ehedust, tema armastust, mis temas kiirgas, inimene tajus, nägi, tunnetas, nad võisid saada kõik nägijaks, aina rohkem nägijaks. Ja mõned variseridest, kes olid tema juures, kuulsid seda, ütlesid, kas meiegi oleme pimedad? Jeesus ütles neile, kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu. Et siin Jeesus ütleb ka, et kui inimene ka ei tea kõik asju, kui ta tõesti on pime, siis ei ole süüd selles mõttes. Aga et te ütlete, nüüd me näeme, siis teie patt jääb teile. Selles oli see kurd mäng. Jumal on kutsunud meid oma lapsiks ja ta kasvatab meid kui lapsi. Ja ta ei taha, et me jääksime lasteks, lapsikuteks lasteks, kellel ütleks ainult, et nüüd tee seda, tee seda, tee seda. Vaid me harjuksime mõtlema, miks on vaja nii teha. Et motiveerituse sügavus meis areneks. Meid on kutsutud kasvama Jumala lastena. Ja see oli Jeesuse südamevalu, kui ta ka sellel päeval nendele usklikele inimestele nii ütelda moraali luges. Ta tahtis neid õpetada nägema asja sisu. Aga see on protsess, milles on pidev tendents võimalik. Võin lõpuks teksti 2. Korintuse 3.18. Aga me kõik, kes katmatu palgega vaatleme issand auhiilgust, otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. Nii kui me oma elu olukordades oleme, las need sõnad, mis ta räägib, jumaliku intonatsiooniga jõuavad ka meieni. Miks me midagi teeme? Arvestame, et Jumal teab, Jumal näeb ja Jumal armastusega ootab, et me teadvustaksime asjad tõelised põhjused. Ja siis me muutume tema lähedasemaks, et tema nimi saaks austatud. Et ka see meil antud õnnistus, eesõigus väljenduks ka vastutavuses. Jeesuse nimel, aamen. Thank you. meid armastav taevane isa, me tahame sind kogu südamest tänada, et sinna oled pikameelne rikas eeldusest. Täname, et me võime olla siin sinu palgees praegu, siis põhjal nõista seda, kui me sõnavame, seda uurime. Selle üle mõtiskleme, et sa võiks puudutada meid igat ühte. Palun ole ise oma püha vaimuga meie keskel, et me võiksime paremini aru saada, issand, mis on sinu sõnum meile tänasel päeval. Palun eesti kogu oma kogudust ja kõiki sinu lapsi, kes täna kogunevad sinu nimel erinevates, suuremates ja väiksemates gruppides ja jumalakodades. Tänu, et sa meie palved kuulad Jeesuse nimel. Aamen.